Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا معاشر المسلمين, الحمد لله pada kesempatan kali ini kita akan terus membaca tulisan beliau Al-Allamah Al-Syeikh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitab As-Sawm. Sebelum kita mulai, beberapa menit kita mengulangi apa yang telah kita ambil kemarin secara khulasah, dan sedikit ada pertanyaan di sela-selanya sebagai bab murajaah. Puasa Ramadan, puasa yang wajib. Wajibnya adalah wajib ain, bukan wajib kifayah. Kemudian, kewajiban puasa Ramadan itu didasarkan kepada Alkitab, As-Sunnah, dan juga Al-Ijma'. Berarti terambilkan dari tiga sumber hukum ini. Kemudian pula disebutkan dalil-dalilnya sebagaimana kemarin kita telah sebutkan. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang hikmah daripada puasa. Salah satunya adalah seseorang akan merasakan tentang apa? Pedihnya orang-orang miskin ketika mereka menghadapi masa-masa lapar yang mereka mungkin harian setiap harinya itu tidak mendapatkan makanan yang cukup. Nah, kemudian pula beliau telah berbicara tentang mulainya puasa, wajibnya puasa pada hari seorang itu berpuasa padanya, yaitu mulai daripada fajar shadiq, fajar yang benar, yang shadiq, yang jujur. Artinya fajar yang ketika itu masuk sholat daripada sholat subuh sampai tenggelamnya matahari waktu-waktu maghrib. Kemudian juga di sana disebutkan oleh beliau tentang torekoh, metode cara mengetahui masuknya bulan puasa. Disebutkan ada tiga cara. Yang pertama dengan cara melihat ru'yah. Melihat ru'yah ini, bagi siapa saja yang melihat ru'yah, maka dibolehkan padanya untuk mulai berpuasa. Ini kita berbicara kemarin, keluar dari khilaf para ulama, apakah disyaratkan padanya dengan apa? Keputusan seorang hakim tentang puasa tadi. Karena para ulama ada yang khilaf, apakah disyaratkan dengan keputusan hakim dari ru'yah yang dilihat tadi, atau tanpa adanya keputusan hakim kemudian boleh seorang itu berpuasa dengan sebab melihat apa? Ru'yah. Ini luar daripada khilaf. Kemudian juga dengan cara syahadah, persaksian seorang melihat ru'yah kemudian mengabarkan kepada manusia. Ini cara yang kedua. Kalau cara yang pertama tadi, seorang melihat ru'yah langsung dia berpuasa. Kalau ini ada pemberitaan, kabar tentang ada yang melihat apa? Melihat puasa atau melihat ru'yah. Kemudian di sana pula ada syarat masuknya bulan puasa cukup dengan satu saksi yang melihat apa? Melihat apa? Bulan yang sabit yang muncul, yaitu dengan ru'yah tadi. Cukup satu orang yang adil dan dia balik. Kemudian tarekah yang ketiga adalah ketika tidak mendapatkan ru'yah di malam ke-30, yaitu hari ke-29 malam 30 daripada bulan Syaban, maka digenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Kemudian nanti setelahnya baru masuk ke dalam bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Jadi tiga cara ini ditempuh dalam menghadapi atau memasuki bulan Ramadan. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang permasalahan syarat-syarat daripada apa? Syarat wujub atau syarat wajib daripada saum, puasa. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Nah, tadi kita sudah simpulkan banyak, sekarang siapa yang menyebutkan? Fadli, fadl. Muslim, baligh, berakal, qadir, mampu. Jadi yang pertama, syarat wajibnya seorang itu, dia itu bisa berpuasa. Yang pertama, dia adalah orang yang Islam, Muslim, ini harus. Sedangkan orang kafir tidak wajib padanya, menurut pendapat beliau dari khilaf yang terdapat di kalangan ulama. Kemudian yang kedua adalah seorang itu dia adalah baligh. Artinya baligh artinya sudah terdapat pada orang tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, tanda-tanda bahwa dia baligh. Kita sudah telah sebutkan permasalahan baligh ini sebelumnya. Di antaranya adalah kalau bagi laki-laki keluarnya mani, kepada perempuan di antaranya adalah sudah haid, keluar haid. Kalau ini tidak didapatkan, tanda-tanda ini, terkadang seorang tidak didapatkan tanda-tanda ini pada umur-umur tertentu, maka batasannya dengan umur, yaitu 15 tahun sebagaimana hadis riwayat Ibn Umar. Nah, kalau tidak didapatkan tanda-tanda tadi, maka dengan tanda apa? Dengan umur. Kemudian juga di sana qadir, qadir berkuasa atau dia mampu. Karena ada orang yang tidak mampu, seperti orang yang sakit, kemudian dia tidak diharapkan kesembuhan sakitnya, maka dia tidak mampu apa? Berpuasa. Dia hanya membayar apa? Fidyah. Ya. Sedangkan orang yang sakit tetapi dia itu diharapkan kesembuhannya, dia tetap menjalani kewajiban berpuasa, tetapi bukan adaan, tetapi apa? Qodoan. Jadi di waktu yang saat dia sembuh dari sakitnya, maka dia mengerjakan kewajiban dengan apa? Qodoan. Kita telah menyebutkan kewajiban itu ada yang dilakukan dengan adaan langsung bagi orang yang sehat, mukim. Ada yang qodoan karena sebab musafir, dia menggantikan ke tempat yang atau hari yang lain, namanya apa? Qodoan. Jadi cara mengerjakan kewajiban itu ada dua, adaan sama qodoan. Kemudian yang berikutnya berakal. Berakal itu mengeluarkan daripadanya adalah orang yang gila, majnun, atau orang yang dia pingsan dan seterusnya. Ya, akalnya hilang saat itu, dia tidak wajib berpuasa. Majnun, dia tidak wajib berpuasa. Wajib berpuasa ketika apa? Hilang jununnya. Dia wajib berpuasa ketika orang itu dia sadar daripada semaputnya atau daripada pingsannya. Itu semua adalah kewajiban ketika dia hilang daripada perkara-perkara yang ada pada orang tersebut. Nah, terus kita berbicara tentang permasalahan yang terakhir, yaitu seorang yang mendengar berita tentang masuknya bulan puasa, tetapi dia mendengar berita tersebut di waktu siang hari, di mana telah jatuh padanya tanggal 1 Ramadan. Tetapi dia tidak mendengar berita tentang dilihatnya apa? Hilal di malamnya, di malam harinya. Maka orang tersebut ketika mendengar berita seperti ini, kaum muslimin itu harus langsung menahan diri untuk apa? Makan dan minum. Walaupun pada saat itu jamnya mungkin sudah jam 9 pagi atau sudah jam 12 atau jam 4 sore. Maka ketika dia mendengar bahwa tadi malam telah dilihat hilal, maka dia menahan diri untuk makan. Kemudian sampai waktu maghrib, kemudian dia mengqadha daripada apa? Hari yang ditinggalkan tadi itu pada hari-hari lain di bulan Ramadan satu hari. Paham ini? Ya. Kemudian juga orang yang begitu pula orang yang dalam keadaan musafir, dia safar dalam keadaan dia tidak berpuasa. Maka ketika dia sampai ke tempatnya hari yang mana masih berlangsungnya waktu puasa. Contoh, seorang safar pada jam 3 malam. Musafir. Dalam perjalanan pada saat waktu subuh juga masih dalam keadaan musafir. Berarti dia menjadi orang yang memilih untuk tidak apa? Tidak berpuasa. Sampai ke rumahnya di tempat kediamannya pada saat jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Maka pada saat itu dia dalam keadaan tidak musafir. Maka dia dikenakan apa? Kewajiban untuk apa? Berpuasa. Maka saat itu dia menahan diri untuk tidak makan sampai waktu maghrib. Paham ini? Tetapi dia harus mengkodoknya waktu yang dia tinggalkan tadi di waktu-waktu lain di selain daripada bulan Ramadan selama satu hari. Paham ini? Jadi dia menahan, bukan karena enggak dia apa? Tadinya niat enggak puasa pada safar, tapi ketika dia sudah mukim itu dalam kondisi waktu masih berlangsungnya apa? Orang-orang berpuasa. Maka dia menahan diri untuk tidak makan. Ini, paham ini? Paham? Sudah seperti itu kondisinya. Begitu pula dengan orang yang gila. Di tengah-tengah hari kemudian gilanya hilang. Jununnya hilang. Maka dia menahan dirinya untuk tidak makan sampai waktu maghrib. Kemudian dia mengkodoknya di waktu yang lain di selain bulan puasa, Ramadan, satu hari penuh. Paham ini? Sudah? Demikian. Jadi bukan karena antum gak berpuasa karena safar datang, ketika ada orang berpuasa antum makan. Nah, ini gak boleh. Syariat itu menuntun kepada kita menahan diri untuk tidak makan. Paham ini? Nah, itu yang disyariatkan kepada kita. Kemudian kita sekarang berpindah. Sebelum berpindah kita tambahkan pada syarat sahnya. Tadi kalau pertama tadi syarat wajibnya. Kalau syarat sahnya. Syarat sahnya yang pertama niat. Yang kedua adalah apa? Suci daripada haid dan nifas. Ya. Rukunnya satu saja. Rukunnya satu saja. Yaitu al-imsak. Al-imsak, menahan diri dari makan dan minum. Dan dari jima. Jadi rukunnya satu saja. Rukunnya adalah al-imsak, menahan diri dari makan dan minum serta jima. Ya. Taib, kita sekarang langsung ke pembahasan kita pada bab yang berikutnya. Qala 'al-allamah rahim hafidahullah babun fi bada'i siyamil yaumi wa nihayatihi. Bab tentang permulaan puasa pada hari itu dan berakhirnya. Kapan dimulainya puasa dan kapan berakhirnya. Tsumma qala hafidahullah qala Allah ta'ala uhila lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa untuk ar-rafas, menggauli istrinya. Ila nisaikum, kepada wanita-wanita kalian, itu istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para wanita tadi, istri-istri tadi, adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian pula adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Disebutkan dengan istri-istri jamak karena memang di sini terkadang seorang memiliki istri lebih dari satu sampai empat. Nah, Berarti seorang istri itu adalah merupakan pakaian bagi suaminya. Berarti harus menutupi aib suaminya. Wajib. Tidak boleh dia membeberkan apa aibnya. Begitu pula dengan suaminya tidak boleh membeberkan aib istrinya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah telah mengetahui bahwasanya kalian dalam keadaan tidak bisa menahan hawa nafsu kalian. Maka Allah menerima taubat atas kalian dan mengampuni kalian. Fal'ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergaulilah istri-istri kalian dan carilah oleh kalian apa yang telah Allah tetapkan pada kalian. Wakulu washrabu, makanlah dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khayt, sampai jelas bagi kalian benang al-abyad yang berwarna putih. Minal khaytil aswad, dari benang yang berwarna hitam. Minal fajr, dari waktu fajar. Thumma atimu siyama ila lail, kemudian sempurnakan oleh kalian berpuasa sampai malam hari. Naam. Qala al-imam Ibn Kathir rahimahullah. Berkata al-imam Ibn Kathir rahimahullah, hadihi rukhsatun minallah ta'ala lil muslimin. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah ini yang kita baca tadi merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Wa raf'un lima kana 'alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepada apa-apa yang dahulu perintah itu ada pada permulaan Islam. Perintahnya apa permulaan itu? Fa in kana idza aftara ahaduhum. Perintah yang pertama kali di awal-awal Islam tentang puasa sebelum ayat ini diturunkan itu adalah apabila seorang itu berbuka puasa di waktu maghrib. Innama yahillu lahu al-aqlu wasyurbu waljima' ila salatil isya au yanamu qabla dhalik. Maka ketika seorang itu dia berbuka puasa pada waktu maghrib, maka dibolehkan dia untuk makan dan minum serta jima', berjima', sampai waktu salat isya, bukan sampai salat isya, bukan waktu salat isya, sampai salat isya. Jadi antara seorang dan orang lain kadang-kadang salat isyanya apa? Berbeda waktunya, karena dia mungkin dalam kondisi menunda sholatnya, kemudian waktu sholat sudah masuk isya, tetapi orang itu kadang sholat isyanya agak dimundurkan, ada yang dikedepankan. Nah, sampai sholat isya, bukan waktu sholat isya, tapi sholat isya. Atau orang itu tidur dari malam itu, setelah makan tadi, maghrib, buka puasa, dia tidur. Famata nama au sholal isya, kapan saja orang itu tidur atau sholat isya setelah makan daripada maghrib tadi, hurima alaihi at-ta'am wasyarab, maka kemudian diharamkan atas orang tersebut makan dan minum, wal jima' serta jima'. Jadi awal-awal ketentuan daripada puasa itu adalah ketika seorang berbuka puasa maghrib dia boleh makan dan minum, boleh berjima'. Tapi kalau dia sudah tidur setelah makan minum tadi, setelah tidur, maka setelah tidur tadi walaupun dia bangun pada saat malam hari pun belum sampai waktu fajar, dia dilarang untuk makan dan minum serta jima. Atau kalau dia sudah melakukan sholat isya, maka dia tidak boleh makan dan minum serta jima setelah sholat isya tadi, walaupun waktunya masih malam, belum sampai kepada waktu subuh atau fajar. Ini awal-awal daripada perintah di dalam cara menjalani apa puasa. Nah, ila lailatil qabilah. Antum bisa bayangkan, larangan makan dan minum serta jima'nya tadi ketika dia sudah sholat isya atau dia sudah tidur dan waktunya masih malam, mungkin masih jam 10 malam atau jam 11 malam atau jam 1 malam, itu tidak boleh setelah itu makan dan minum atau jima' sampai kepada waktu malam hari yang akan datang, itu pada saat waktu maghrib lagi. Jadi waktunya cukup panjang. untuk apa? Tidak makan dan minum jima, kan suatu yang masyaqqah, suatu yang berat. Fawajadu min dalika masyaqqah kabirah. Maka mereka mendapati, para sahabat mendapati perkara tersebut perkara yang berat, perkara yang berat sekali. Fanazalat hadil ayah, maka kemudian turun ayat ini, uhilla lakum lailatas syiyam, sampai ila akhir ayat. Fafarihu biha farhan atau farohan, maka mereka bergembira dengan betul-betul kegembiraan, syadidan, sangat sekali mereka gembira. Haitsu abaha Allahu al-akla wasyurba wal jima'a fi ayyi laili sya'a as-sha'im. Yang mana Allah telah membolehkan untuk makan dan minum serta jima' di manapun waktu malam tersebut yang mereka kehendaki bagi seorang yang berpuasa. Ila ayyatabayyana diya'us sabah min sawadi lail, sampai jelas pada mereka putihnya waktu subuh dari kegelapan malam, yaitu waktu apa? Fajar shadiq. Boleh. Jadi walaupun kamu sudah makan dan minum, sudah apa? Salat isya dan sudah tidur, tapi waktunya kalau belum sampai kepada waktu fajar shadiq, yaitu waktu subuh, maka kamu boleh apa? Makan dan minum dan jima. Itu suatu kegembiraan yang sangat. Nah, ini sejarah daripada awal perintah daripada puasa. Tsumma qala hafidahullah fatabayyana minal ayah al-karimati tahdidu shaumi al-yaumi bidayatan wa nihayatan. Maka jelas dari ayat yang mulia ini suatu pembaharuan hukum yang baru bagi puasa harian, baik permulaannya maupun berakhirnya daripada puasa satu hari tadi. Fabidayatuhu min tulu'il fajr athani wa nihayatuhu ila ghurubis syams, yaitu permulaannya dari terbitnya al-fajr yang kedua waktu subuh dan berakhirnya pada saat maghrib tenggelamnya matahari. Qala hafidahullah wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wa syurba ila tulu'il fajr dalilun ala istihbabis suhur. Pembolehan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makan dan minum sampai terbitnya fajar, itu fajar yang kedua, fajar shadiq, merupakan dalil tentang disunahkannya sahur. As-sahur dibaca dua model, dua cara bacaan. Yang pertama as-suhur, yang kedua as-sahur. Kalau as-sahur itu artinya berkaitan dengan pekerjaan, perbuatan, fiilnya. Kalau as-suhur itu isimnya itu sendiri. Jadi kalau namanya kalau as-sahur artinya apa? Melakukan perbuatan sahur, makan sahur. Kalau as-suhur itu artinya makanan itu sendiri. Jadi kadang-kadang dibaca as-suhur, kadang-kadang dibaca as-sahur dengan fathah. Taib. Berarti apa? Istihbab disunahkan sahur. Berarti kalau orang enggak sahur, puasanya sah enggak? Sah. Asalkan nanti dia meniatkan puasa itu di malam hari. Harus dengan niat. Tidak boleh meninggalkan niat di malam hari untuk berpuasa untuk esok harinya. Tidak boleh meninggalkan niat. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Berkata Rasulullah sallam, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur, perbuatan sahur tadi, ada keberkahan. Ini merupakan keutamaan daripada as-sahur. Nah. Wa qad warada fi targhib bis sahur atharun katsiratun. sungguh telah datang dalam hadis dorongan terhadap sahur, untuk kita melakukan sahur, itu athar yang banyak. Walau bijur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Walaupun dengan seteguk air, pada saat kita sahur itu didorong untuk kita melakukan sahur. Wa yustahabbu ta'khiruhu ila waqti infijaril fajr. Dan disunahkan mengakhiri daripada sahur tadi sampai waktu terbitnya matahari, artinya waktu terbitnya sahur, yaitu waktu fajar shadiq. Nah, dan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pula, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur. Yang membedakan kita, yang memisahkan kita, puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah dengan makan sahur. Berarti ahli kitab itu tidak makan sahur. Berarti puasanya mereka itu sifatnya seperti itu, berbeda dengan puasanya kita. Walau istaiqat al-insanu wa alaihi janabah au tahurat al-haidu qabla tulu'il fajr fa innahum yabda'una bis-sahur wa yasumuna wa yuakhiruna al-iktisal ila ma ba'da tulu'il fajr. Sekarang beliau berpindah kepada permasalahan tentang seorang yang bangun dan dia dalam keadaan junub. Di malam hari mungkin dia junub, atau mungkin bagi suami istri itu ada yang junub, belum sempat mandi, ketiduran. Atau seorang yang dia itu suci daripada haidnya. Di malam hari dia masih haid, tapi menjelang fajar itu dia haidnya berhenti dan dia suci, tapi belum sempat apa? Mandi. Fa innahum yabda'una, maka orang yang seperti ini mereka memulai dengan sahur dulu. Artinya tidak perlu mandi. Walaupun dia sudah suci dari haid kan harusnya mandi dulu. Tapi dia tidak perlu mandi, tapi darahnya sudah berhenti, maka dia memulai dengan sahur. Atau seorang yang junub tidak perlu mandi dulu. Dia cukup memulai dengan apa? Sahur. Wa yuakhiruna al-iktisal ila ma ba'da tulu'il fajr. Maka dia itu menunda mengakhirkan mandinya sampai setelah terbitnya matahari. Apa? Yaitu matahari maksudnya fajar shadiq. Mandi setelah subuh, boleh. Puasanya sah, sah. Puasanya sah karena puasanya itu tidak berhubungan dengan mandi. Puasanya itu berhubungan dengan berhentinya darah haid dan juga apa? Dengan janabah, itu tidak membatalkan daripada puasanya. Paham ini? Nah. Wa ba'dun nas yubakkiruna bitasahhur li'annahum yasharuna mu'dham al-lail thumma yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajri bis-sa'at. Sebagian manusia mereka terlalu gasik di dalam sahur. Mungkin tidak sampai ke waktu fajar. Waktu fajar shadiq jam 3 malam atau jam 2 malam, jam 1 malam mereka mengadakan sahur. Dan mereka bergadang malam sepanjang malam tersebut. Kemudian mereka tidur sebelum fajar beberapa jam. Wa haula'i qad irtakibu iddata akhtain. Maka mereka-mereka ini orang-orang yang telah mengerjakan beberapa kesalahan. Mengerjakan beberapa kesalahan. Nah. Jadi sahur yang belum waktu masuk kepada waktu yang mendekati waktu fajar itu juga termasuk kesalahan menurut pendapat beliau. Walaupun puasanya apa? Sah, tetapi telah melakukan beberapa kesalahan. Awalan yang pertama, kesalahan yang pertama, li'annahum shamu qabla waqti siyam. mereka berpuasa sebelum masuk waktu berpuasa. Nah, athani yang kedua. Yatrukuna solat al-fajri ma'al jama'ah. Mereka meninggalkan solat fajar, solat subuh dengan berjama'ah. Bagi laki-laki hukumnya fardu. Bagi laki-laki hukumnya apa? Fardu. Bagi perempuan hukumnya itu pembolehan, ibahah. Kita tidak juga melarang wanita untuk apa? Untuk datang ke masjid. La yamna'u ima Allah masajidallah. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian melarang wanita-wanita dari masjid-masjid Allah. Asalkan disyaratkan padanya ketika berjalan ke masjid tidak ada fitnah. Itu disyaratkan padanya. Tidak boleh melarang wanita pergi ke masjid. Dan di zaman Rasulullah SAW, para wanita sholatnya di masjid pula. Selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Ya. Pahalanya bagaimana? Ketika mereka sholat jamaah di masjid, pahalanya seperti mana yang Rasul kabarkan? 27 derajat. Sama. Mendapatkan 27 derajat. Sama. Nah. Perempuan dan laki-laki sama mendapatkan pahala tersebut. Faya'sunallaha bitarki ma aujaballahu alaihim minas salat atau min salatil jamaah. Maka mereka telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang Allah telah wajibkan atas mereka dari salat jamaah bagi laki-laki. Bagi perempuan, mamanya tidak salat jamaah tidak berdosa. Kalau laki-laki yang berdosa karena mereka diwajibkan oleh Allah. Salatnya sah enggak kalau di rumah? Sah, tetap sah. Seorang yang dia itu tidak sholat berjamaah, bagi laki-laki yang tidak bersholat berjamaah, dia sholat di rumah sendirian, sholatnya sah. Tetapi dia telah meninggalkan apa? Kewajiban. Kewajiban dia mendapatkan dosa. Sholatnya tetap sah. Yaitu bersendirian. Thalithan yang ketiga. Rubbama yuakhiruna sholat al-fajri an waktiha. Terkadang, karena sebab sahurnya itu terlalu malam dan mereka tidur, ya, akhirnya sholat fajarnya mereka mengakhirkan dari waktunya, terlewatkan dari waktunya. Fala yusallunaha illa ba'da tulu'i syams. Mereka tidak sholat subuh tadi kecuali setelah terbitnya matahari. Itu terbitnya matahari pagi seperti yang sekarang ini, bukan fajar shodik, tapi setelah matahari tulu syams, matahari yang kita lihat sekarang ini. Karena tidurnya sudah terlalu lama. Hada asyaddu jurman au awa a'dhamu itsman. Ini merupakan perbuatan kejahatan yang sangat dan sebesar-besarnya dosa. Qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini salah satu tafsir dari kalimat apa? Dari fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini perlu diingatkan bahwa at-tanbih, celakalah orang yang salat, yaitu orang yang mereka dari salatnya lalai. Lalai yang dimaksudkan salah satu tafsirnya adalah dari waktunya. Ini. Salat subuh tidak dilakukan pada waktunya, tetapi apa? Sampai waktu yang melewati sholat, waktu sholat subuh, dia tetap mengerjakan sholat subuh tetap. Karena seorang yang lupa atau tertidur dari sholatnya, maka dia sholat pada waktu dia apa, bangun dari tidurnya, atau dia apa, ingat daripada sesuatu yang dia lupa tadi. Berarti tetap dia mengerjakan apa, sholat, tapi qodoan. Bentuknya apa? Qodo, bukan adaan. Kalau adaan pada waktunya, kalau qodoan di luar waktunya, tetap dikerjakan. Tetapi orang yang seperti ini dinamakan dengan apa? Orang yang dia itu lalai dalam sholatnya. Yaitu mengakhir-akhirkan waktu sholat sampai akhirnya terlewatkan waktu sholat. Bukan lupa dalam sholat. Ini yang perlu diingatkan. Jadi tafsir para ulama yang benar bahwa orang yang lupa dari sholatnya bukan orang yang lupa di dalam sholat. Tetapi orang yang mereka itu melalaikan waktu mengerjakan sholat. Karena kalau mamanya seandainya lupa dalam sholat, Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik, yang Rasul pun pernah lupa dalam rakaat-rakaatnya. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, Rasul pernah lupa dalam rakaat sholat duhur, mengerjakan dua rakaat saja pada saat dia masih hadir, bukan safar. Kemudian diingatkan oleh seorang sahabat, kemudian beliau menyempurnakan empat rakaat. Dan kejadian-kejadian dalam sholat banyak sekali. Seperti Rasul kadang-kadang lupa di dalam rakaat kedua ketika harusnya duduk di antara dua sujud, tapi Rasul langsung berdiri mengerjakan tiga rakaat ketiga. Tapi gantinya dengan sujud sahwi. Bukan lupa dalam sholat, tetapi orang yang mereka itu menyia-nyiakan waktu sholat. Ini paham, harus dipahami demikian. Ya. Berikutnya qala hafidhahullah wala budda an yanwiya as-siyama al-wajiba min al-lail. Ini juga harus diperhatikan. Mesti seorang itu meniatkan puasa yang wajib di malam hari. Di siang harinya dia mengerjakan puasa, tetapi malamnya sebelumnya dia harus meniatkannya. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah cukup di depan waktu mulainya puasa bulan Ramadan diniatkan untuk berpuasa selama satu bulan, ataukah dengan memperbaharui niat setiap malamnya. Insya Allah ar-rajih yang benar itu di setiap malamnya. Dengan beberapa alasan. Di antaranya, terkadang seorang itu kan di hari yang berikut itu ada udur. Udurnya banyak. Entah ada haid yang datang atau nifas, atau mungkin dia terkena padanya majnun, gila, atau padanya musafir, maka ketika dia ingin melangsungkan puasanya di hari-hari yang lainnya, dia harus meniatkan lagi. Ini diantaranya. Tidak cukup dengan di bulan atau hari pertama daripada bulan puasa. Nah, tiap malam harus meniatkan. Hanya niat itu tidak dengan lafadz ya. Niat itu tidak dengan Tidak dengan lafadz. Kemudian berikutnya, falau nawa as-siyama walam yastaykit illa ba'da tulu'il fajr fa innahu yumsiku wasiyamu sahihun tamun insyaallah. Maka seandainya dia meniatkan puasa di malam hari, tetapi dia tidak bangun dari tidurnya kecuali setelah sudah terbitnya fajar, yaitu fajar shodik. Di jam 9 malam dia berniat, atau jam 8 malam dia berniat puasa besok. Kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun, itu sudah waktu lewat dari waktu subuh. Dia mau sahur, tidak bisa lagi. Bagaimana ini? Maka puasanya terus dijalani, walaupun dia tidak sahur, karena dia telah meniatkan berpuasa. Nah, thumma qala hafidhahullah wa yustahabbu ta'jilul iftar idza tahaqqaqa ghurubus syams bi musahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabari thiqatin bi adanin aw ghairihi. Disunahkan, berarti bukan wajib ya, disunahkan untuk bersegera di dalam membuka puasa. Artinya kalau sudah masuk adzan maghrib, maka seorang yang berpuasa segera berbuka. Itu disunahkan. Apabila memang telah terrealisasi bahwa matahari itu telah terbenam dengan kesaksian atau dengan cara ghalabatud dhon, dengan sesuatu yang memang dia menyangka bahwa saat itu telah masuk waktu maghrib. Dengan cara Dengan cara adanya adzan atau selainnya. Beramal dengan ghalabatud dhon dalam agama itu boleh. Dalam ibadah boleh. Asal tidak didapatkan tanda-tanda yang pertama daripada sesuatu yang memang menjadi asalnya. Kemudian kita beribadah dengan ghalabatud dhon, maunya masuk waktu sholat. Kita dengan ghalabatud dhon ini sudah masuk, boleh beramal dengan demikian. Ya. Fa'an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ini dalilnya. La yazalu nas bi khairin ma ajjalu al-fitrah, muttafaqun alaih. Manusia itu terus-menerus dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, bersabda Rasulullah SAW pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, inna ahabba ibadiya ilayya ajaluhum fitran, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari hamba-hambaku yaitu orang yang mereka itu menyegerakan berbuka. Kedua hadis ini sahih. Kemudian dalil tentang masalah ghalabatul dzon tadi, beribadah dengan cara ghalabatul dzon pada saat ini adalah permasalahan berbuka puasa tadi. Itu hadis dari Asma binti Abi Bakar. Beliau katakan, "Aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin thumma tala'at asy-syams." Hadis riwayat Bukhari. Kami telah berbuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mana saat itu langit tertutup dengan awan. Maka kemudian kami berbuka dan setelah itu tampaklah matahari. Paham ini? Jadi pertama mereka berbuka itu karena sebab adanya awan yang menutupi matahari tadi. Maka mereka beramal dengan apa? Ghalabatul dzon. Setelah itu tampaklah matahari tersebut. Artinya matahari sudah memerah, tampak tapi sudah memerah. Jadi mereka beramal dengan apa? Ghalabatul dzon itu boleh. Dengan persangkaan yang kuat. Ghalabatul dzon itu persangkaan yang kuat bahwa waktu sudah masuk. Boleh. Thumma qala hafidahullah. Wa sunnatu ayyuftira ala rutab. Disunahkan untuk berbuka dengan rutab. Rutab adalah kurma yang masih basah. Masih basah itu bukan karena dikasih air, bukan. Karena memang aslinya dia belum matang seperti kurma yang kita makan itu. Namanya apa? Tamer. Kalau kurma yang sudah kering yang kita makan itu namanya tamer. Kalau rutab itu kalau kita istilahnya maunya mangga itu. Kalau mangga itu sebelum waktu masak matangnya, dia masih istilahnya setengah matang. Itu namanya apa? Rutab. Ya. Dan rutab ini kalau disimpan di tempat yang tidak dingin, tidak apa, sejuk gitu, diambil, itu cepat rusak. Mungkin 3-4 hari bau. Karena dia masih apa? Basah, belum kering. Tapi kalau tamer itu kan karena sudah kering, itu setahun aja tidak rusak. Seperti asam jawa itu loh mas, asam jawa. Asam jawa itu kalau sudah kering kan, sudah kering betul-betul matang, itu antum simpan lama pun dia tahan. Tapi kalau asam jawa ini antum ambil sebelum matangnya, dia sudah bisa dimakan tapi matangnya disimpan di tempat tertentu yang tidak sejuk itu, dia langsung cepat apa? Rusak, bau, basi. Seperti itu, kurang lebih rutab seperti itu. Ada lagi istilahnya yang sebelum rutab itu balah. Balah, kalau di Yaman itu kita lihat balah. Balah itu ya mungkin masih sudah kuning tapi belum lembek. Kuning tapi belum lembek. Kalau rutab tadi sudah lembek tapi belum kering. Ya. Sudah lembek tapi belum kering. Kalau tamar kan sudah kering, benar-benar kering. Tingkat airnya sudah kita katakan tidak ada. Itu. Balah itu juga kadang kita makan, tapi rasanya kesepat-sepat. Jadi enggak manis. Kalau rutab ini sudah manis tapi masih basah. Kalau balah itu sepat-sepat. Rasanya sepat. Ya. Balah namanya. Nah, kita lanjutkan. Itu disunahkan untuk makan rutab. Fa illam yajid, kalau tidak didapati, fa ala tamrin, maka kita ganti dengan tamar. Kalau kurma banyak kita dapatkan di sekitar kita. Fa illam yajid fa ala ma'in. Kalau mamanya tidak dapatkan tamar, kurma, maka kita dengan air saja sudah cukup. Li qauli Anas radhiyallahu an, karena ucapan Anas radhiyallahu an, karena Nabi SAW adalah Rasulullah dahulu, yuftiru qabla ayyusalliya ala rutabat. Dahulu Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat dengan beberapa rutab. dengan beberapa korma yang masih basah, rutab. Nah, fa illam takun rutabatun fatamarat. Maka kalau Rasul tidak dengan rutab, maka Rasul membuka dengan tamarat, beberapa biji korma. Fa illam takun tamarat, kalau Rasul pun tidak mendapatkan tamarat, hassa hasawatin min ma'in. Kemudian Rasul meneguk, ya, satu tegukan dari air. Menunjukkan ada dalilnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Fa illam yajid rutoban wala tamron wala ma'an aftara ala ma tayassar min ta'amin wasyarabin. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan rutab, tidak mendapatkan kurma, tamar, dan tidak mendapatkan air, maka kita berbuka dengan apa yang mudah bagi kita dari makan dan minum, gorengan, ya ta? Seperti kue apa? Berarti gorengan itu Masya Allah ya, sebagai makanan favorit ya. Ya, gorengan itu. Bagaimanapun orang berbuka itu mesti ada gorengannya ya. Nah, ya favorit. Berarti kita sudah mengambil beberapa faedah di sini ya. Kemudian kita berpindah. Qala hafidhahullah wa hunna amrun yajibu at-tanbih alaih. Sekarang ada perkara yang penting yang di situ wajib untuk dijadikan suatu peringatan. Wa huwa, yaitu anna ba'dun nas qad yajlisu ala ma'idah iftarihi. Sebagian manusia ada yang mereka sudah duduk di sekitar meja makan. Wa yata'asha wa yatruku salatal maghrib ma'al jama'ah fil masjid. Kemudian mereka yata'asha, makan. Mereka sudah duduk di meja makan, kemudian mereka tidak sekedar berbuka, hanya makan rutab dan sekitar barang-barang yang ringan. Tetapi mereka yata'asha. Yata'asha itu artinya makan berat. Kalau kita artinya makan yang berat, bukan makan ringan. Itu makan nasi atau makan roti yang di situ ada lauk pauknya. Makan dengan waktu yang cukup. Nah, mereka meninggalkan sholat maghrib bersama jamaah di masjid, bagi laki-laki ya. Nah, bagi anda pun wanita tidak dikenakan hukum seperti ini. Ya. Fayartakibu bidalika khata'an aziman. Mereka melakukan perbuatan dosa yang besar, kesalahan yang besar. Wa huwa at-ta'akhur anil jama'ah fil masjid, yaitu mereka telah mengakhirkan jama'ah di masjid. Wa yufawwitu ala nafsihi thawaban aziman, dan mereka telah melewatkan atas diri mereka pahala yang besar. Masya Allah. Seandainya kita bisa melihat pahala itu, maka kita tidak akan meninggalkan pahala tersebut. Sesuatu yang gaib itu memang membutuhkan apa? Keyakinan. As-sawab, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah itu berupa apa? Perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Maka perkara yang gaib itu perlu adanya keyakinan yang kuat. Kalau perkara itu tidak gaib, hadir, kita bisa melihatnya dan bisa mendapatkannya, itu manusia banyak yang merebutnya. Yakin, karena dia melihatnya. Tetapi perkara yang gaib itu membutuhkan kekhususan lagi. Orang-orang itu harus betul-betul yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang mereka itu beriman kepada yang gaib, di antaranya pahala. Makanya kalau berbicara tentang pahala dalam agama ini, itu membutuhkan dalil. Maksudnya ada pemberian targhib, dorongan kepada seorang untuk melakukan suatu amal dengan pahala sekian. Dalam agama itu butuh adanya dalil. Karena pahala itu adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib yang Allah janjikan kepada kaum mukminin. Tapi antum mengatakan dengan berzikir 1000 kali akan mendapatkan sekian. Membutuhkan apa? Dalil. Karena as-sawab, pahala itu perkara yang gaib. Membutuhkan apa? Dalil. Kemudian wa yu'arriduha lil uqubah. Kemudian dia menghadapkan diri dia kepada uqubah, hukuman. Hukuman dari Allah. Al masru'u lisa'im ayuftira awalan thumma yathabu lis-salati thumma yata'asya ba'da dalik. Yang disyariatkan bagi seorang yang berpuasa, ini bukan perkara yang sunnah, disyariatkan oleh agama. Untuk dia itu berbuka pertama kali, berbuka dengan perkara yang ringan saja, dengan tamar atau dengan gorengan tadi, dengan air, ya, dengan minuman-minuman tertentu, ringan saja. Kemudian pergi sholat. Kemudian baru yata'asya. Kemudian dia makan-makan berat. Artinya makan-makan pokok kita seperti nasi dan seterusnya dengan membutuhkan waktu kan. Nah, kita makan. Itu suatu yang masyru', suatu yang disyariatkan. Iya. Sudah berapa perkara yang kita ambil? Kita lanjutkan. Qala hafidahullah, yustahabbu ayyada'uwa inda iftarihi bima ahab. Kemudian disunahkan untuk kita berdoa ketika berbuka dengan apa yang paling dia sukai. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, inna lisaim inda fitrihi da'watan ma turat. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbukanya itu ada satu doa yang tidak ditolak. Jadi orang yang berpuasa saat dia berbuka, pada saat dia berbuka itulah waktu mustajab, waktu dikabulkan doa. Maka dia berdoa dengan apa yang dia sukai. Ini pertama. Tetapi ada contoh doa dari Rasulullah SAW. Artinya kalau kita berbuka dengan contoh doa Rasulullah SAW itu lebih aula. Adapun ada tambahan doa yang kita doakan kebaikan itu boleh, karena di saat apa? Mustajab, istajab doa, yaitu pada saat kita berbuka. Paham ini? Nah. Wa minad du'a al-warid, dari doa yang terriwayatkan dari Rasulullah sallam, ayyakula Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Sebagian ulama memasukkan hadis ini sebagai satu fadilah, keutamaan di dalam berbuka. Tetapi hadis ini insyaallah sebagaimana yang di catatan kaki di bawah, rawahu Abu Dawud fil marasil, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam mursalnya. Mursal itu hadis yang tidak sampai kepada Rasul. Berarti hadis ini tergolong hadis yang munqati, terputus. Berarti hadisnya apa? Tergolong hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza aftara yaqul, juga dalam kesempatan yang lain Rasul ketika berbuka membaca, dahabat dhuma'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Albani. Ya, kita pakai yang ini aja. Kalau mau berdoa dengan riwayat Rasulullah SAW pakai doa ini. Yaitu apa? Dahabat dhuma'u, telah pergi dahaga, wabatalatil uruq, dan telah basah daripada urat-urat, wa thabatal ajru insyaallah taala, dan telah tetap pahala insyaallah taala. Nah. Ya, ini yang apa? Doa yang warid dari Rasulullah SAW. Wa hakada yanbaghi lil muslim ayata'allam ahkam as-siyam wal iftar waqtan wa sifatan. Ini adalah merupakan nasihat beliau sebagai seorang ulama, seorang alim di zaman ini, di antaranya daripada kalangan ulama. Beliau memberikan bimbingan kepada kita, dan seperti inilah sepantasnya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mereka mempelajari hukum-hukum puasa dan bagaimana berbukanya, waktunya maupun cara-caranya, sifat-sifatnya. Hatta yu'addiya siyamahu alal wajhil masyru' al muwafiq li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai dia bisa membawa puasanya pada sisi yang masyru', yang disyariatkan, yang cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah orang yang mempelajari agama Allah. Dengan mempelajari agama Allah itu dia akan mengetahui salah dan benarnya. Kemudian dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dia bisa apa? Mengamalkannya. Itu berbahagialah. Karena memang kadang orang mempelajari agama Allah tetapi tidak mampu mengamalkannya. Ada. Dan dia ini digolongkan kepada orang-orang Yahud. Ada orang yang mengamalkan agama Allah dalam bab-bab ibadah tetapi tidak mempelajari bagaimana cara mengamalkannya. Ini termasuk golongan orang-orang Nasoro yang beribadah kepada Allah tapi tidak berilmu. Bagaimana kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah Salafi, mereka beramal dengan ilmu. Berarti mereka mempelajari ilmu kemudian apa? Beramal dengannya. Ini
berbahagia.
Tidak akan rugi orang yang belajar dan mengamalkan daripada ilmunya. Wa hatta yakuna siyamuhu sahihan wa amaluhu maqbulan indallah, sampai puasanya itu puasa yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dalika min ahammil umur, yang demikian ini merupakan perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting adalah seorang beramal dengan ilmu. Kemudian dengan sebab ilmu tadi, maka amalan itu menjadi amalan yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang paling penting. Qala Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalilnya, sungguh bagi kalian pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, ada contoh yang baik, tauladan, suri tauladan yang baik. Bagi orang yang mereka itu mengharap kepada Allah dan hari akhir, dan mereka berzikir kepada Allah yang banyak. Hukum asal daripada mengikuti sunnah Rasul itu adalah hukum asalnya apa? Wajib. Hukum asalnya wajib. Hanya di sana para ulama membeda-bedakan hukum itu ketika nanti ada amalan yang Rasul terkadang apa? Meninggalkan. Kemudian di situ nanti ada yang sunnah, ada yang apa? Mustahab. Paham ini? Mamanya Rasul mengajarkan suatu amalan, kemudian Rasul meninggalkan suatu waktu, maka hukumnya turun menjadi apa? Suatu yang mustahab. Atau rinciannya begini, Rasul memerintahkan suatu amalan, seperti Rasul memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sholat malam, sholat lail, minimal witir. Kata Rasulullah, autir, walau rakaatan. Berwitirlah walaupun apa? Satu rakaat. Kan perintah ini. Tetapi dalam kehidupan Rasul, dalam amaliannya, Rasul pernah meninggalkan sholat witir. Pernah meninggalkan, karena ketiduran dan seterusnya pernah meninggalkannya. Maka karena pernah meninggalkan ini, maka hukum itu yang tadinya wajib berubah menjadi apa? Sunat. Kadang-kadang para ulama mengatakan sunat mu'akkad, karena jarang ditinggalkan. Makanya sunat yang mu'akkad. Jadi bisa seperti itu terjadi. Jadi ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang apa? Mubah dan seterusnya. Maka demikianlah kita telah sampai kepada pembahasan yang kedua tentang apa? Kapan kita memulainya puasa dan kapan berakhirnya, dan perkara-perkara yang kita bisa ambil dalam berpuasa. Nah, insyaallah besok kita akan mengambil tentang yang membatalkan puasa. Perusak-perusak daripada apa? Puasa. Itu penting sekali karena di sana ada perkara-perkara yang banyak. Masail-masail yang banyak yang akan kita sebutkan. Ya. Betul. Nah, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan wanita yang haid di waktu subuh sampai siang? Lalu sudah berhenti ketika siang. Apa harus menahan makan dan minum dari siang sampai menunggu waktu berbuka? Nah, kalau waktu subuh itu maksudnya waktu subuh, waktu fajar, shadiq yang dimasukkan tadi pas waktu itu, ya, dia masih apa? Haid sampai siang. Berarti kan sebelumnya dia tidak berpuasa karena sebab haid tadi. Itu waktunya tadi waktu fajar sampai siang. Lalu berhenti ketika siang hari, taruh aja waktu duhur. Apakah dia harus menahan makan dan minum? Naam. Dia harus makan, menahan dan minum sebagaimana yang kita sebutkan. Walaupun dia dalam keadaan sudah suci karena haidnya berhenti, tapi syariat ini mengajarkan kepada kita untuk menahan makan dan minum sampai waktu apa? Maghrib. Kemudian kita akan mengqadanya satu hari penuh di waktu yang lain selain bulan puasa. Sebagaimana dalam kisah-kisah yang lain atau kasus-kasus yang lain, seperti orang safar. Dalam safar kan dia tidak berpuasa, memilih tidak berpuasa pada waktu jam 3 malam sampai dia datang ke tempatnya jam 9 pagi. Maka pada jam 9 pagi dia kan dalam keadaan sudah mukim, harus dia berpuasa padanya. Maka dia menahan, menahan untuk makan dan minum. Tetapi dia harus mengqadha tadi karena dia memang tidak apa namanya? Tidak berpuasa sebelumnya. Maka dia harus mengqadha di waktu yang lain satu hari penuh di hari-hari yang lain. Jelas ya? Nah. Boleh? Iya. Pahala maksudnya? Iya. Kalau seperti ini, kita kembali kepada khilaf para ulama saja untuk menjaga ini. Kalau antum berkeyakinan kepada setiap malam itu harus meniatkan puasa dan antum yakin pendapat ini, ya berarti puasa antum tidak sah karena tidak ada niat. Karena niat salah satu sahnya daripada apa? Syurut sahnya puasa tadi kita sebutkan, ya. Tetapi kalau antum kembali kepada pendapat yang di awal puasa itu sudah berniat puasa sebulan penuh, itu teranggap, ya berarti puasa itu teranggap. Wallahu alam bi shawab. Kemudian masalah pahala. Pahala maksudnya pahala berpuasa. Yang menahan itu, ya dia mendapatkan pahala puasa. Ya, mendapatkan pahala puasa karena berniat apa? Berpuasa. Ya. Tetapi dia telah meninggalkan waktu yang dia puasa, karena sebelumnya dia tidak berpuasa, maka syariat mengajarkan untuk menahan makan tetapi dia harus mengkodoknya. Tapi mendapatkan niat puasa. Nah. Ya. Ada yang lain? Ya, betul. Iya. 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 Begini. Jadi ketika seorang itu, nanti kita akan datang pembahasannya juga di Fauzan ada masalah karena udzur dan tidak udzur. Iya. Itu pembahasannya lain lagi. Itu pada saat nanti pembahasan yang berkaitan dengan qadha. Qadha-qadha daripada waktu itu, ya. Kan dia belum sempat mengqadha-nya. Iya, dia mamanya dia datang kepada dia sesuatu dia telah meninggalkan meninggalkan puasa karena sebab udurnya adalah dia sakit atau dia tadi haid. Iya, udur. Dia akan mengqadha-nya, tapi dia belum sempat mengqadha-nya. Dia akan mengkodok di waktu yang lain selain bulan puasa. Dia sebelum sempat mengkodoknya tapi dia meninggal. Meninggal. Ya tak? Dia belum sampai ke tahun berikutnya untuk berpuasa tapi dia meninggal. Tapi dia belum sempat mengerjakan kodok tadi. Kata Syekh Fauzan, fala syai alaih. Tidak ada dosa baginya. Jadi dia sudah. Karena dengan sebab apa tadi? Udzur. Udzur yang dia tinggalkan itu karena udzur, kemudian dia itu belum sempat mengkodoknya. Tetapi ingat, ada ketentuan sebelumnya bahwa seorang yang kita pernah bacakan sebelum ini, ada syaratnya, seorang yang karena dia itu udzur dengan meninggalkan puasa tadi, itu dia harus meniatkan untuk apa? Menggantikan niat yang kuat untuk menggantikan waktu yang ditinggalkan itu di waktu yang lain selain bulan puasa. Harus meniatkan itu. Maka niat ini sudah dicatat. Seandainya dia tidak bisa mengkodoknya, dia sudah sempat meninggal dan belum sampai ke tahun berikutnya, bulan puasa datang berikutnya, maka dia tidak berdosa dan puasanya tidak digantikan oleh walinya. Tidak digantikan oleh walinya. Hadis yang orang yang mati ya dalam keadaan berpuasa kemudian apa? Digantikan oleh walinya itu dalam pembahasan tentang puasa nadar oleh para ulama, puasa nadar saja. Nadar saja, bukan puasa yang puasa saum seperti yang kita kerjakan Ramadan, puasa nadar saja. Ya. Ya. Iya. Iya. Hah. Iya. Hah. Wajib imsak dia. Iya. Iya. Berarti itu pendapatnya Syekh Utsaimin. Adapun pendapat Syekh Fauzan itu tidak, semuanya sama, dihukumkan sama, yaitu sebagaimana yang kita baca sebelum ini pada tiga kalimat terakhir sebelum pembahasan yang baru tadi, yaitu apabila orang itu sama semua hukumnya, kalau dia datang kepada dia waktu junun kemudian dia hilang jununnya, sama dia menahan. Begitu kalau dia safar, datang dari safarnya kemudian dia mukim, menahan sampai waktu maghrib. Begitu pula dengan haid dan nifas dan seterusnya, sama hukumnya. Itu menurut pendapat dari Syekh Fauzan. Walaupun di sini memang ada khilaf para ulama tentang permasalahan itu. Tapi yang kita lewat sekarang pada pembahasan saya Fauzan. Nah, insyaallah begitu. Maklum? Ya, begitu. Nah. Kemudian ada pertanyaan, Afan. Bagaimana dengan wanita haid? Apakah dengan ikut sahur juga akan mendapat keberkahan? Tidak. Tidak. Karena memang sahur itu untuk orang yang ingin apa? Ingin berpuasa. Adapun sahur itu tidak dikenakan kepada orang yang tidak berpuasa. Sehingga orang yang makan pagi untuk sebelum fajar tadi untuk niatnya sahur, berarti dia bukan sahur. Dan sahur itu dikaitkan dengan apa? Puasa. Istilah sahur dikaitkan dengan apa? Puasa. Wallah alam bisawab. Nah. Di bulan Ramadan lebih utama menghafal Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran? Sama saja. Sama-sama mempunyai kelebihan dan sama-sama mempunyai keutamaan. Kalau orang yang menghafal Al-Quran, otomatis dia membaca Al-Quran. Tapi dengan cara apa? Menghafal. Hanya para ulama ada yang membedakan dalam permasalahan ini. Jawaban pertama, sama saja. Ya. Kemudian, sebagian ulama ada yang merinci. Kalau orang membaca Al-Quran dengan melihat hurufnya, itu lebih utama. Membaca Al-Quran dengan melihat huruf-hurufnya. Iya, itu lebih utama. Karena dia membaca dan melihat daripada mushaf tadi. Ada juga yang merinci bahwa orang yang menghafal Al-Quran lebih utama. Karena dia telah menjaga Al-Quran dengan keutamaan tersendiri. Iya. Kalau dari sisi apa namanya yang lebih utama di sini tergantung dari orangnya. Umpamanya kalau dia ingin bisa menghafal Quran dan menjaga Al-Quran yang telah dihafal, itu lebih utama. Karena seorang yang menjaga hafalan Quran itu dianjurkan, diperintahkan. Bahkan dikatakan dalam hadis, orang yang setelah menghafal Al-Quran kemudian dia apa namanya tidak menjaganya, kemudian lupa, sungguhnya Al-Quran telah meninggalkan dia. Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu telah meninggalkan dia. Bukan dia yang meninggalkan Al-Quran. Karena dia tidak menjaganya. Ini kata Syekh Utsaimin. Jadi orang yang sudah menghafal Quran itu, bebannya apa bebannya? Menjaganya. Karena kalau dia sudah menghafal kemudian hilang hafalannya, itu yang meninggalkan dia itu Al-Qurannya. Bukan apa? Dia meninggalkan Al-Quran. Karena dia tidak menjaga apa Al-Quran tadi. Itu kata Syekh Utsaimin. Makanya antum menghafal Quran itu diniatkan untuk menjaganya, bukan hanya untuk menghafalnya saja. Kalau menghafalkan kemudian hilang, itu pekerjaan yang tidak bermanfaat banyak bagi orang yang menghafal. Makanya para sahabat itu mereka akan melewati Al-Quran ketika mereka sudah menghafal dan memahaminya. Iya. Paham ini? Jadi bagi yang penghafal harus jaga ya, diniatkan menjaganya. Menjaganya dengan cara menghafal ulang-ulang di waktu-waktu yang memang antum pilih untuk cocok dengan waktu untuk menghafal. Sekolah akhir. Ya.
Jima. Batalkan apa? Apa ya, Mas? Di antaranya?
Oh iya. Insya Allah akan ada pembahasan tentang mufsidat atau muftirat shaum. Pembatal-pembatal shaum atau perusak-perusak shaum. Kalau pembatal-pembatal shaum itu kalimatnya lebih khusus. Kalau mufsidat itu lebih umum. Kalau mufsidat itu bisa padanya ada makruhat. Ada yang makruh tapi sah. Kalau dia itu dikatakan dengan apa muftirat berarti pembatal. Itu istilah-istilah para ulama. Kemudian yang tadi jima, itu nanti akan ada pembahasannya. Jima itu pengertian yang sah, ini pelajaran, ya, untuk antum semua sudah dewasa, kita ibarokan yang ibaroh yang lebih lembut aja. Seperti masuknya kayu atau jari ke dalam lubang mulut botol. Paham ini? Jadi ibaroh yang diibarokan oleh para ulama atau Rasulullah SAW, kalian ingat, itu masuknya jari ke dalam lubang botol. Itu namanya apa? Jima.
Jima dengan pengertian ya
sesungguhnya. Nah. Kemudian yang membatalkan puasa jima yang bagaimana yang di sana masuk seperti itu tadi. Kalau di syariat kepalanya sudah masuk, kepalanya, bagian kepalanya itu sudah masuk. ya, hasofahnya itu sudah masuk. Kemudian juga membatalkannya itu baik keluarnya mani ataupun tidak, maka dia membatalkan puasa.
Ya. Faham ini? Ya.
Bahkan seorang yang bernikmat-nikmat dengan perkara yang haram, yaitu perkara yang bermaksiat tadi, keluarnya mani pun membatalkan puasa. Dengan syahwat juga keluarnya mani membatalkan puasa. Sebab melihat-lihat yang haram, syahwat muncul, kemudian antum terus melanjutkan, kemudian keluar. Baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumnya membatalkan daripada puasa. Loh, wanita juga ada maninya, laki-laki juga ada maninya, ya. Kalau dalam hadis itu laki-laki maninya itu adalah putih kemudian kental. Kalau perempuan kuning, agak kekuningan. Semuanya ada, riwayatnya ada dari hadis Rasulullah SAW. Berarti semuanya sama, laki-laki perempuan, kalau keluar mani, berarti apa? Membatalkan? Membatalkan daripada siamnya, yaitu diselain jima tadi. Kalau jima otomatis semuanya, walaupun keluar dan tidak keluar, membatalkan. Adapun yang selain jima tadi, yaitu seperti melihat barang-barang yang sesuatu yang apa, membangkitkan syahwat, kemudian bernikmat-nikmat, ya, itu keluar mani maka membatalkan puasanya pula. Ya. Insyaallah besok kita akan masuk ke dalam pembahasan apa? Perusap, ya. Ya. Menurut riwayat yang ada, zahirnya adalah ketika seorang sahabat di Jat Umar, kalau enggak salah, Umar bin Khattab makan tamar atau makan apa ya, tamar ya, makan di mulutnya, maka dia melanjutkan ya yang ada di mulutnya itu tadi, tidak kemudian apa yang ada di piring semua dilanjutkan, enggak, zahirnya demikian. Pada saat minum di gelas gitu ya, dihabiskan minumnya, ya. Jadi bukan artinya ada gelas lain lagi ada minuman atau diceret ada minuman lagi kita tuangkan lagi untuk minum lagi pada saat sudah adzan, ya. Maksudnya itu menghabiskan sesuatu yang memang kita telah memakannya dan itu belum sampai kita menelannya. Insya Allah begitu. Jadi demikian. Enggak ada ukuran. Adzannya itu adzan selesai waktunya sudah lewat daripada waktu fajar. Adzan yang pertama itu langsung begitu Allah Akbar itu masuk waktu itu. Adapun selanjutnya yang kita adzan tadi, adzan berbunyi itu sudah lewat dari waktu yang awal, artinya yang kita saat masuknya adzan, masuknya waktu tadi. Karena beberapa menit setelahnya baru adzan selesai. Ya. Ya itu Allah Akbar itu, teriakan Allah Akbar pertama itu masuknya waktu. Kalau seorang muadzin memang dia amanah. Amanah bahwa maksudnya waktu itu betul-betul dia adzan pada saat itu, berarti memang pada saat Allah Akbar itu masuk waktunya. Kalau muadzin yang enggak amanah kan mungkin 5 menit setelahnya baru dia adzan. Itu enggak amanah, nanti bahayanya berhubungan dengan orang yang berpuasa. Makanya seorang muadzin itu harus amanah. Amanah bagi manusia yang ada di sekitarnya. Karena manusia sekarang itu kan berpatokan kepada adzan. Nah, ketika dia adzannya dia mundur atau dia majukan, ini lebih parah lagi, majukan 5 menit sebelum waktunya orang berbuka maghrib. Dia sudah adzan duluan, belum masuk waktunya. Dia amanah, berarti dia telah menyia-nyiakan apa? Amanah. Waktu fajar, belum waktunya waktu fajar, dia sudah adzan. Orang sudah menahan daripada makan dan minum. Dia telah menyia-nyiakan apa? Amanah. Maka seorang muadzin itu juga amanah. Harus amanah, melihat waktu-waktu betul-betul waktu-waktu sholat. Nah. Ya. Gitu. Sudah cukup? Satu lagi ya. Iya. Itu masyru' yang diceritakan oleh Syekh Fauzan. Pertama dia apa? Berbuka. Iftar berbuka bermakna makan makanan yang seperti itu tadi, ringan. Kemudian dia pergi sholat, kemudian datang untuk apa? Makan ta'asya. Ya, ta'asya itu makan yang berat. Alas. Berarti masyru'nya demikian. Ya, lakukan Nabi kebanyakan seperti itu. Ya. Ada makan yang berat juga. Tapi di situ kan al-ibrah bukan masalah itu. Al-ibrah kita tidak meninggalkan sholat. Artinya tidak terlambat dari sholat jamaah. Itu ala ibrah. Adapun antum makan berat pun gak apa-apa. Selama tidak meninggalkan sholat jamaah. Atau waktunya terlewatkan. Ibrahnya itu. Ya. Tidak haram. Antum makan makanan yang berat itu tidak haram. Tapi perkara yang masyru. Perkara yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu perkara yang demikian. Kan? Tidak haram antum makan-makan yang besar, tapi apa? Antum jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Ya. Jazakallahu khair. Cukup ya. Subhanakallah.